Goizeko 11:12 minutu dira, hemen txeko izeroko antzaude zure ohiko erratian, segura erratian. Ostegun goiz honetan, gure bigarren ordu honi ateak zabalduzkiogu. Hemen txea Pet Shop Boys taldeko lagunen kantu honekin. Hemen txe gurean beste lagun bat ere estudioan bertan badugu, Aritz González, kaixo Aritz, egunon.
Egunon.
Ondo?
Oso ondo.
Bueno, oso ondo. Bueno, ez dakit taldea gustoko duzun, Aritz?
Bai, atxegin dut.
Atxegin dut. Bale, ederki. Bueno, ezagutzera eman berri da, Datorren urteko BBK Live jaialdi horretan, Pet Shop Boys taldekoak Euskal Herrira etorriko zaizkigula. Beraz, gertuago izango ditugu hementxe gurean, ezta? Eurak ikusteko aukera, Aritz?
Ea, entzuteko aukera dugun, bai.
Bai, hala da. Bueno, zu ere gerturatu zara, Aritz, gaurkoan, egun honetan ongi etorri,
Eskerrik asko.
Bale. Dena ondo, edo zer moduz?
Bueno, oso ondo gabiltza, landare tartean beti ondo egoten da.
Bai, ez da.
Beti ondo.
Bueno, adunatik ona esan genuen, ordu erditxo edo?
Ordu erditxo eskaz.
Bale.
Bai.
Aduna garden utzi eta orain segura erratira etorri zara.
Noski.
Aritz. Bueno, ia beten baineko bisitara, ez da?
Hori da.
Bai.
Hori da.
Gaurkoan gainera, bueno, esango diogu entzulei eta gero ere erakutsiko diogu, Oso opari politak ari diguzu, Aritz.
Bai, bueno, askotan, bueno, landaretaz hitz egiten dugunean ez dugu buruan zertaz hitz egiten ari garen, eta gaurkoan esan dut zergatik ez oparitxo batera mango diet gure segure irratiko lagunei, eta hortxe, poinsetia bat.
Poinsetia bat, hori sasoiko landarea da?
Sasoiko landarea da, bazko lorea da. Jendeak hobeto ezagut dezan, bada bazko lorea, poinsetia izenekoa, eta kasu honetan sasoiko landarea dela esan dezakegu, oraingo momentu honetako landarea baita, gabonetako izarra edo deitzen zaiona.
Bai, ez da, orain, azaro amaieran, abenduan bereziki, gehien saltzen den landarea dela esan dezake?
Halaxe da, halaxe da. Eta gainera, dugun zortea da, 0 kilometrokoa dela, guk etxean, mimo guztiz sorturikoa.
Hori da. Bueno, gaurkoan landuko ditugun gaien artean hori da, sasoiko landareak eta 0 kilometroko, landare hori edo peintxamendu hori edo hori zertan datza zuen zuen hortan, Aritz?
Bueno, aurrekoan esan nuen bezala, guk bertako produktuen kontsumoa bultzatzen dugu, eta beraz, interesgarria iruditzen zaigu landaren kasuan ere hau oso erabilgarria izan daitekela. Zergatik, 0 kilometroko landareak saltzen baditugu, landare horiek hemen sortuak dira, Euskal Herrian sortuak dira, konkretuki Hondarribian, Endanea baserrian. Eta landare horiek gureganaino ekartzen dituzte, eta landare horiek zer dute? Hemengo klimara askoz hobe egokiturik daude. Beraz, hemengo gaixotasunei eta aurre egin ahal izateko, erraztasun askoz handiagoak dituzte.
Beraz, horrek asko laguntzen du. Hemengo girora edo ohituta baldin badaude errazago, gaixotze baldin badira ere sendatzeko edo
hori da. Bai, hemengo klima petral xamarra edo izaten da, berezia, gure euskal klima Euskadi tropikala dugu eta landareak sufritu egiten dute temperatura aldaketekin, gaurrotza bihar beroa, baina landare horiek jaiotzen diren unetik horretara ohitzen baditugu, asko zerrexago irauten dute gerora denboran.
0 kilometroko landare horiek asko dira? Mota asko lantzen dituzute hortxe Hondarribin?
Orain neguko landaren gama askoz txikiagoa da udaberrian baino. Baina momentu hontan ere Hondarribian sortzen eta sortzen ari dira 0 kilometroko pentsamenduak, etxeko pentsamendua.
Bai.
0 kilometroko antirrinuma ere bai, beste landare mota bat da, baitare jardineretan edo balkoia txukun eta ederredukin nahi badugu neguan zehar ere
bai,
aukera badugu. Eta neguko hirugarren aukera edo 0 kilometrokoa izango litzateke poinsetia edo bazkolorea. Bai, aurreko biak sasoikoak dira, baino kanpoan erabiltzen dira bereziki. Eta poinsetia etxe barruko landarea dugu, etxe barruko gabon jaiei giro eta dekorazio egiteko erabiltzen dena, baina poinsetia etxe barruan,
eta poinsetia zenbat egunetan izan dezakegu etxean, gure etxea atontzen edo...
Nik esango dizut, nire etxean jada jarri ditugula, zentro polit bat egin dugu poinsetiekin, eta ja aste honetan etxera eraman nuen, eta ziur nago, gabon jai hauek lasai asko pasako dituztela, eta urtarrila bukaerar arte edo ongi zaintzen baditugu, arazori gabe.
Arazori gabe, ongi zaintzearen, ongi zaintzearen azer da, zakite, diot, astean behin urezatu behar da bakarrik, edo...
Hori xedagakoa. Ha. Ah, oituta zaude, inigo,
bueno, nik zerbait, zaintzen. Bai, bai, biskatxo bat, biskatxo bat.
Bai, etxe barruko landarek izaten duten arazorik nabarmenena izaten da jendeak gehiegi urezatzen dituela. Zaten du, bueno, astean behin, berez, ematen dugu aholkua edo, amarregunetik behin balin bada ere, ez da ezer gertatzen. Baina, jendeak izaten du, ba, behin esan diate, bi emango jote eta hobeto ongoa.
Azpare.
Ez. Asko zokerrago egoten dira. Landare guziek, por norma esaten den bezala, asko zobeto jasaten dute urgabezia gehiegizko ura baino. Osea, egarri zegotea nahiago dute ur gehiegi edukitzea baino.
Edukitzea baino, ez da.
Gehiegi ureztatzen baditugu gertatzen dena, izaten da, zainetatik, ba, onjoak eta gaixotasunak hartzen hasten direla, ur gehiegizko ur kantitate horren ondorioz.
Bueno, beraz, esan duzun bezala ese, gauzak bere neurrian egin behar dira, ezta? Modu orekatu batean, baina hobe da ur gutxiago botatzea
gehiegi baino.
Baino. Eta gero beste arazo edo ezta kezka batera izaten dugu batzuetan, ba etxean noski ba beroa, kalefazioak eta horrelako ponsetia bezalako lorak zer moduz moldatzen dira?
Ponsetia etxe barrurako inongo arazorik gabe oso ondo funtzionatzen duen landarea dugu. Astean behin ureztatuko dugu eta trikimailu txiki bat emango diet gure entzulei.
Ah, bale, venga, bota.
Ureztatzeko ez erabili urrotza, erabili urrepela, nahiago du, eta askoz gehiago irango du landareak, komentatuko dugu, eta jendeak ere esango digu ze gertatzen den, baina gomendagarria da ur epelarekin, ez beroa.
No, vale.
Epelarekin astean behin ureztatzea. Eta gero eduki behar dugu argistatutako leku batean. Zuzenean ez du argia jaso behar, ez dugu jarriko eguzkipean, baina edukiko dugu leku argistatu batean, eta gomendagarriena da berogailutik urruntzea.
Aldentzea edo.
Zergatik, berogailuak egiten duena da idortu edo sekatu landarearen inguru guztia. Eta horrek egiten duena da lurra, gainazaleko lurra gehiegi sekatzea, eta ondorioz guk uste izatea landareak ura behar duela, baina azpiko lurra oraindik anbustia dago, beraz, botatzen diogura gainekoa lehortu delako, eta gehiegi ari gara botatzen. Vale,
eta hor, hanka ari gara sartzen.
Hori da.
Erabat. Bueno, beraz, bale, ponsetia, bueno, gero sasoiko landare gehiago ere egon badago, aritz?
Bai. Ba, hori, esan bezala, ba, gure balkoietarako, lorategietarako, baditugu 0 kilometroko pentsamenduak, eta neguko izarra edo izaten dena, izaten da ziklamena. Ziklamena da errabol batetik jaiotzen den landare bat.
Bai.
Eta, bai, pentsamenduak, ziklamenak, antirrinuma, kaleliak, txillarrak, hauek denak hotza behar dute bizi izateko. Bai? Beraz, kanpoan izozteak, hotzak, euriteak inolako arazorik gabe jasaten dituzten landareak dira.
Eta komeni zaila ere esan genezake?
Behar dute. Beraz, hauek loratuko dira orain eta edukiko ditugu loretan ba, udaberri hasten den arte. Azkeneko izozteak eta azkeneko martxoko hotz hoiek pasa arte. Hoiek pasa eta gero ez hil egiten dira, edo, bueno, ondatu egiten dira, zergatik, beroa egiten hasten delako. Temperatura nabarmen igotzen da udaberriaren hasierarekin batera, eta hor ondorioz, ba, landareak hotza behar du, eta hotzik ez duenez, ba, bera sartzen da bere deskantxo momentuan, deskantxo unean.
Bueno, beste sasoiko landaren bat aipatu nahiko zenuke, eh?
Bueno, sasoiko landaren barruan ere nik aipatuko nituzke kanpoko landareak, eta kanpoko landaren barruan baditugu kamelia, azalea, rododendroa, hoiek dira oraintxe eduki behar ditugun gure lorategietan falta ezin diren landareak.
Puri-purian daudenak, oiek,
bai, eske oraintxe da euren momentua, kamelia pila bat dauzkagu, kolorez berdinetakoak, eta kamelia hoiek oraintxe daude botoietan, guk botoietan daudela. Esaten dugu, zer da botoietan egotea?
Bai?
Ba, lorea oraindikan dagoela itxita. Baina ikusten dira bere adarretan botoi pila bat. Horrek esan nahi du, lore pila bat emango dutela. Hemendikan hilabete batzuetara. Beraz, gomendatzen dizuet guregana etortzeko, ze espektakulo bat daudena ikustea. Eta gero, etxera eraman, landatu eta negu guztian izango zu lore polit bat.
Bueno, kamelia azalea eta rododendroen artean, esan genezake zein dela salduena edo ez dakit errankin bat egingo bagenu hiruen artean, zuen esanetan?
Ba, nire ustez, nire esperientziaren arabera asko saltzen direnak dira kamelia eta rododendroa. Azalea ere erabil daitekelako etxe barruan saltzeko. Ah. Etxe barruan edukitzeko barkatu. Horrela ere saldu izaten da. Baina kanporako izarrak neguan izaten dira kamelia eta rododendroa.
Kanporako izarra, ez dakit, kanporako direnak frutarbolak dira.
Bai, frutarbolak, orain baita bere momentua da.
Orain da garaia.
Oraintxe. Ja, lengua astean edo jaso genituen barietate pila bat. Uh-huh. Eta oraintxe da frutarbolak landatzeko unea. Ze horrela ematen diegu, negutik udaberrira arte, lurrera, inguru girora, ohitzeko eta aklimatatzeko aukera. Eta udaberrian ja, beraien prozesu naturala egiten hasiko dira, loreak ematen hasiko dira, ostoak ematen hasiko dira, lehenengo urteetan fruitua jasotzea nahiko zaila izaten da, baina jendeak askotan esaten digu, mandanina bat jaso dut edo
sagar
bat, bai, lortzen dute, artista hutsak daude. Baino, bai, barietate pila bat jaso ditugu, bai, intxaurrondoak, sagarrondoak, udareondoak, gereziondoak, pikondoak, barietate pila bat. Eta horien artean, Euskal Herrikoak berezkoak diren espezie batzuk ere jaso ditugu. Esate baterako txakolin matxa, gure txakolin izarra, gure bai. Edari izarra, bai. Eta Tolosako arana. Tolosako arana ere jaso dugu. Ez, bakarrik Ibarrako piperrak edo ez dira izaten, baizik eta Tolosan ere babarrunaz gain. Badire aranak ere. Beraz, hoietakoak ere jaso ditugu.
Frutarbolekin, barkatu aritz, bakarren batek ere adibidez hori galdetu dezake edo pentsa dezake ezta. Gertatzen dena da, hemen esan dugun Euskal Herri eder honetan, bizigaren honetan, batzuetan ere eguraldiak ere badu bere eragina noski. Frutarbolekin zer ze komeni da? Ez dakit, estalita egotea euririk edo egiten baldin badu edo haizearekin, ez. Bere hortan utzi barritugu, frutarbolak?
Bai, frutarbolak bereziki izaten dira bi mota ezberdinetakoak. Batzuk sustraiak agerian dituztenak esaten direnak, arraiz desnuda erderaz esaten den bezala, eta beste batzuk, barkatu, edukinontzietan datoztenak. Gure kasuan, denak edukinontzietan dira, ez dira sustraiak agerian dituzten landareak, edo fruta arbolak. Ze gertatzen da, edukinontzietan datoztenekin, edukinontzietan datozten landareek ez dute zertan erosi bezain pronto landatu behar. Kontrakoa gertatzen da sustraiak agerian dituztenekin, erosi eta berehala lurrean sartu behar direla. Gure kasuan, hori, esan bezala, denak edukinontzietan datoz. Horregatik, honek ematen digu garantia bat, gure Euskadi Tropikal honetan, garantia bat, etxera eraman dezakegu, edukinontzian eduki dezakegu, eta hiru hilabeteko epea dugu lurrera eraman alizateko. Beraz, pixka bat eguraldia hobetzen hasten denean edo eguraldi hobetxegoa egiten duenean,
orduan
landatu eta landatu. Probestu behar dugu.
Bueno, ondo dago, hemen aipatzen ari zaren guztia aipatzea, zeren batzuk baztakit etxeko adibidez animaliekin egiten duten bezalaxe, babesean sartzen dituztela edo mantatxo bat jartzen dietela, ez dakit, asko da esatea, baina fruta arbolei eta horrela nik ikusitzen ditut, batzuk bai agian plastikotxo bat jarri edo hotza bai, hartu ez dezan, arbola horrek edo.
Gehien sufritzen duten espeziak izaten dira Mediterraneo aldeko espezioiek, naranjondoa, mandarinondoa, limoia, hoiek bai babestu behar izaten ditugula izozte eta zeta.
Ez da delako haino dituta.
Hori da. Beraz, hoiek hemen landatzen ditugunean, pixka bat gehiago sufritzen dute. Denak aurrera ateratzen dira. Dudari gabe, ze azkenean, denak gure gauzetara ohitu egiten gara, baita pertsonok ere. Baina, kasu honetan, hauek bai gomendagarria izaten dela, estalki moduko bat egitea landarearentzat, baino
ondo zaintzeko, baina
bai, baino gainontzekoekin, sagarrondoekin, udareondoekin, gereziondoekin, hauekin inolako arazorik gabe, kanpoan eduki eta
eta esan duzu gainera hauek landatu eta lehendabiziko urtean behintzat frutuak ez dituztela ematen. Pixkatxoa gehiago itxaron behar dugula, ez?
Hori da, fruta arbol bat landatzen dugunean lagundu egin behar diogu. Lagundu egin behar diogu eta nola ematen diogu laguntza fruta arbol honi? Ba, landatzen dugun momentuan lurrean sartu baino pixka bat lehenago egin behar duguna da lur hori aberastu. Eta nola aberasten dugu lurrori? Ba, fondoko abonatu bat egiten. Botako genioke lurrori ongarri bat, granulatua dena. Eta hori pixkanaka bai ureztatzeekin eta bai erortzen den euriarekin jungo da disolbatzen. Eta horrek lurrari emango dizkio behar dituen baino pixka bat nutriente gehiago. Nitrogenoa, potasioa, bai, horrelako zeak.
Bai, propietateak edo.
Bai. Eta horrek lagunduko dio frutarbolari, ba, ze horrek kontsumitu egingo du, bereziki hasieran, ba, nutriente pila bat jango ditu lurretik. Eta pixka bat aurrerago, hotzak eta pasatzen direnean, udaberri hasten denean, botako genioke lur horri ureztatzeekin batera ongarri likido bat. Bai, horrekin lagunduko dugu lorea indartsuago ateratzen, bai. Eta ondorioz lore hortatik gero fruitu ederrago bat, eta zapore handiagoa duen fruitu bat jango dugu.
Garai baten ez bezala, gaur egun, horrelako ongarri eta lagungarri diren ongarri mordoa dago, ez da?
Bai, pila bat, guk gure aduna gardenen baditugu pila bat. Ni egia da, ni ez naizela aditu egia ongarrietan, eta bueno, ni beste gauza batzuetaz badakit, baina ongarrietaz ere ez naiz oso jaioa, baina gure teknikari bat badugu bertan adunan,
bai.
Eta asko dakiena gauza guztien inguruan, tratamenduen inguruan, eta inolako arazorik edukiz gero, bertaratu adunara, eta Enrikek inolako zalantzari gabe gusto handiz lagunduko dio.
Azalpen guztiak emango dizizu, eh?
Noski, hori da.
Berak. Bueno, Aritz Gontzalezekin ari gara hemen, adunagarreneko lagunen tarte honetan, Eguberritako kanpainare gain-gainan dugu.
Eguberritako kanpaina gain-gainan dugu.
Hementxe dugu.
Eguberria hementxe dugu, ja, supermerkatuetan eta sigara turroiak ikusten, eta
bai.
Guk ere Aduna Gardenen gure Gabonetako esposizio txiki bat egin dugu.
Egin duzue?
Noski.
Jadanik, noski, apaindu duzue?
Apaindu eta edertu gainera.
Ara.
Apaindu eta edertu dena Gabonetako giroan daukagu gure garden guzia.
Bai.
Eta etortzen diren guziek esaten dute, ai, ze polita, zenbat gauza, eta bai, guk ekarri ditugu produktu batzuk, Gabonetarako produktu batzuk, aukeratu egin ditugu, ba, gure ustearen arabera hoberenak izango direnak, edo mimo eta kariño guztiz aukeratu ditugu,
bai.
Eta publiko guztiarentzako egokiak diren produktuak aukeratu ditugu, ekarri ditugu batzuk merkeagoak, ekarri ditugu garestixeago batzuk, baina uste dugulako publiko guztia atenditua sentitu behar delako.
Bai, noski.
Beraz, etorri gure Gabonetako erakusketa ikustera, zeren zoragarria da, zuhaitz pila bat daude, dekorazioak ere badaude, bai bolak, bai zuhaitzetan eskegitzeko bestelako apaingarriak, argiak ere baditugu, bueno, etorrin, berda, ez dut dena san nahi.
Eta bertara joaten baldin bagara, eta erosketa bat egiten baldin badugu, norberak beretxa eramateaz gain, zuek gero zerbitzu bat eskaintzen duzu,
Bai, aurten lehenengurtea izaki, ba, pentsatzen dugu jendeak ere, ba, askotan laguntza behar izaten duela, edo, ai, eske ni ez naiz ona dekorazioan, bueno, ba, guk lagunduko dizugu, guk. Etxera, zure etxera jun gaitezke, eta zure etxeko zuhaitza ikus dezakegu, jarri dezakegu, eta apaintzen lagunduko dizugu. Zerbitzu hori ematen dugu. Eta hemendik ere, deialdia egiten diet enpresa guztiei, ba, nahi izanez gero, ba, gure gana etortzeko, gure produktua ezagutzeko, eta enpresan bertan ere egin nahi badute dekorazio edo apainketa bat Gabonetarako, gu pres gaudela, bertara joan neurriak hartu eta proposamen ezberdinak egin alizateko.
Bueno, Eguberritako kanpaina martxan dela diogu, hoxe, Gabonetako dekorazioa eta apaingarriak eta bestelakoak, 0 kilometroko ponsetia edo bazkolorea behintzat, esan dugun bezala xekiro, ben, gure sare sozialetan partekatuko dugun argazki hortan, ikusiko dute gure entzulek ze bazkolore politak ari diguzun, hor lagoak eta gehiago aurkituko dituzte. Gainera, zuek ordutegi zabala duzue, Aritz?
Bai, aurrekoan komentatu nizuen justo ordutegi aldaketarekin genbiltzala.
Bai.
Gure ordutegia ja neguko ordutegira bilakatu dugu.
Zarrita dago, bai.
Bai, eta goizeko 9:00 arratsaldeko 6:00 bitartean zabalik gaude. Eguerdian ez dugu isten. Eta beraz, kontsumo sustentagarria egiteko edo, bai, bueno, eko arduratsuak izateko, ba, erabaki dugu goizeko 9:00 arratsaldeko 6:00 bitartean. Kanpoan argia dagoen bitartean Aduna Garden zabalik.
Zabalik, bueno, ba, hori primeran. Eta aste burutan, noiz?
Aste buruetan, ba, larun batetan irekita egoten da, goizeko 9:00 arratsaldeko 6:00, eta igandetan jai hartzen du.
Jai hartzen duzu. Eta abenduko zubi jai egun horietarako, zerbait berezia duzu prest, edo?
Bai, guk normalean jai egunetan eta igandetan itxi egiten dugu, baina
salbuespen txiki bat
egingo dugu, bai. Eta abenduaren 6an ostirala izaki ireki egingo dugu, goizeko behatzitatik ordu bietara, arratsaldean jai izango da, ze etxean ere apaingarriak ere jarri behar dira.
Noski, bai, bai.
Eta egun horretan goizeko ordutegia egingo dugu, larun batean ordutegi normala, eta 8an, ama Virginiaren egunean, deskantsua.
Deskantsua. Bai, gainera, egun hoiek izaten dira, badirudi behintzat, etxe askotan, egun hoiek baliatzen dira, etxeko apaingarriak eta etxea atontzeko, gaurretako apaingarriak jantzeko.
Hori da, bai, nik ere egun hori baliatzen dut, 6 edo 8a, bai. Ze aurten, 7an, Adunagardenen primizia bezala esango dizuet, oraindik hor iragartzen hasi gara.
Bota.
Baina, abenduaren 7an, egingo dugu Eguberritako koroi tailer bat.
Ara.
Eta bakoitza, etor dadila izena eman dezala, oso garrantzitsua, ze jende pila bat apuntatzen hasia da, dagoenerako.
Bale.
Eta etorritakoan guk jarriko ditugu material guztiak, eta emango dugu bi pertsonen artean aukera, bakoitzak bere koroia diseina desan. Bai, atean jartzeko, mailan jartzeko apaingarri gixara, edo nahi duen gixan.
Bale, bai? Hori, esan duzu, abenduaren 7an...
Abenduaren 7a larun bata, bale. Arratsaldeko 4etatik 5erdietara. Ze plano bea?
Ba, obega horik ez, tailerra Adunagardenen, eta izena emateko non, Ariz?
Ba, izena emateko telefono zenbakiaren bidez, 943-930-50 telefonoan, edota info@adunagarden.com elbidean. Denak, ba. Gonbidatuta zaudete, baita zuere inigo.
Bai, bale, baita zuere. Zartuko dizut, zubitxikin, hortxe Adunan.
Adunan.
Amaseigarren zenbakian.
Amaseigarrenean, justo Adunako igoera hartzen dugunean, bai. Eta ezkerretara.
Ezkerretara. Bueno, Aritz, ba, konturatzerako denbora joan zaigula.
Joan zaigu ya?
Bai, joan zaigu.
Osuz.
Mabiako gaita bos gutxi.
Nola hitz egiten dugun, eh?
Oso ondo hitz egiten dugu, ez da.
Bueno, saiatzen gara bintzat, bai. Saiatzen gara jenta.
Eta lana ere txukun eta oso ongi egiten duzu, Adunagardenen, eh?
Ze esango dut nik.
Bueno.
Zango dut nik inigo.
Aritz, danando bidean, ba, datorren hilabetearen amaier alderako, edo?
Datorren hilabetearen amaieran, hemen egongo gara, Gabonetako ja egun batzuk falta diren horretan.
Hala da.
Akaso bion artean Gabon kantare bat abestuko dugu.
Ah, bueno, animatze bali mazara, bai. Hemen...
bion artean, bestela ez.
Bale, bale, bai. Gu edo bion artean edo jarriko ditugu ere olatz eta naitze eta kanta.
Denak.
Bazpare, Denak
elkarrekin. Koroa ingo dugu.
Koroa ingo dugu. Bueno, korotan ere zu oso aditu azarelako.
Bueno, bai, horri biltzen gara. Denbora librean eri abeste asko gustatzen zaitu, bai.
Bueno, hori beste egun batean ere aipatuko dugu, Aritz.
Oe, komentatuko dugu.
Bale.
Zergatik ez.
Ederki. Bueno, ba, ia bete ondo bukatu, Aritz,
Berdin.
Eskerrik asko.
Eskerrik asko.
Aio, agur. Bye.